Tämä on kaupallinen yhteistyö K-ryhmän kanssa.
No niin, ja sitten jatketaan liikaa olemista. Onko mitään parempaa kuin olla teidän kanssa tänään liikaa? Meillä studiossa tietenkin Ulla ja Minna sekä minä Liisa. Ja sitten ihanat Kamilla Tuominen ja Sointu Bori. Ja tämä on tämän liikaa lähtijät joulubonarin kakkosjakso. Jos et vielä kuunnellut ykkösjaksoa, niin se tuli ulos eilen. Käy kuuntelemassa se. Kuulet, kuinka päästään pikkuhiljaa vauhtiin tästä aiheesta ja sitten jatketaan samasta teemasta. Eilen keskusteltiin enemmän siitä aiheesta, että miltä tuntuu olla liikaa, missä se näkyy, missä meistä kukin on kuullut olevansa liikaa. Mutta sitten mennään vähän siihen, että mitä se sitten aiheuttaa. Että jos on liikaa, niin mitä se tekee ihmiselle, mitä se tekee työlle, minkä takia meidän pitäisi rakentaa sellainen maailma, jossa kukaan ei ole liikaa. Mitä ajatuksia tästä?
No mulla ainakin mä muistan silloin, mä oon tullut siis silleen tunnetuksi ehkä liikelman puolelliselta diilistä, mutta mähän meinasin kokonaan jättää menemättä sinne. Juurikin sen takia mä muistan, kun mä pakkasin vaatteita ja kattelin niitä rytkyjä, niin sit siinä ja sit tuli vaan kaikki ne vanhat äänet tuli sieltä. Nimenomaan näitä liikaa juttuja ja ajattelin, että en lähde sinne nolaan itteeni, että mut naurataan pihalle. Että kyllä niin kuin mulla ainakin vaikka koen, että niin kuin oman hyvän itsetunnon ja tällä tavalla, niin kyllä ne on jäänyt sinne alitajuntaan. Se on ainakin mulle aiheuttanut hirveästi riittämättömyyden tunnetta, häpeän tunnetta, tunnetta siitä, että mä olen huono. Mä en kelpaa mihinkään. Mulla oli ihan hirveä kipuudu sen kanssa. Siis mä hainkin sinne diiliin, että mä koin, että mulla olisi ollut ihan helvetisti annettavaa monelle organisaatiolle, mutta en mä pääsy edes työhaastatteluihin. Että niin kun, ja mä itse koen, että tämä mun nykyinen meininki on niin kun keskarin osoitus heille, jotka koki, että mä en pääse sinne edes kesäharkkariksi. Mä olen siellä nyt puhumassa.
Niin. Niin. Oikein. Mitäs Kamilla sanoo?
Mihin?
No mä voisin itse asiassa kommentoida tähän sen verran, että se mitä se niin kuin mun mielestä aiheuttaa, tai ainakin omalla kohdalla on miettinyt sitä tosi paljon, niin se on osin sitä, että on niin kuin vääränlainen hakeakseen tiettyjä rooleja. Sitä se on se niin kuin huijarisyndrooma, mutta enemmän ehkä vääränlaista. Et mä oon niin kuin vääränlainen hakemaan jotain tiettyä vaikka johtoryhmäroolia tai ikään kuin menemään vaikka liiketoiminnan johtorooleihin yhtään väheksymättä myyntiä, markkinointijohtamista. Kyllä tässäkin tekemistä riittää. Mä olen asettanut tiettyjä tavoitteita elämässäni ja nyt ehkä viimeisen vuoden aikana mä oon päättänyt, että ei mulla ole helkkarisoikoon mitään hävittävää. Et mä oon tämmönen, mä en tästä tuu niin kuin muuksi muuttumaan. Ja mulla on ihan hyvää osaamista. En mä ole vääränlainen, mä oon oikeanlainen sille oikealle yritykselle. Mutta se on kestänyt tosi kauan.
Ja siis tuosta, mitä Sointu aikaisemmin sanoi, oikeastaan vielä, mitä Minnakin sanoi tuossa, niin kirjoitin tähän itselleni muistin, että tuohon menee ihan hirveästi energiaa. Joka itse tietyllä tavalla, että jos meillä on maailma, jossa niin kuin me ollaan omia itseämme, että me ei olla tavallaan välitetä siitä, ollaanko me liikaa tai ei. Ja tavallaan kun Liisa, sä toisit, että miten olisi maailma, jossa kukaan ei ole liikaa. Ja ajatuksenhan on tietenkin, että me ollaan omia itseämme. Niin että silloinhan se energia, joka menee just siihen niin kuin itsensä himmaamiseen ja itsensä editointiin, niin sehän tulisi käytettyä johonkin muuhun. Ja sitten just toi, että mihin on liikaa tai mihin ei ole tarpeeksi ja niin kuin työelämässä, niin jos et mä oon nyt liikaa tehnyt näitä juttuja, en mä voikaan mennä niin kuin ton tyyppisiin rooleihin. Liisa usein niin kuin lempeästi sättii mua ja Minnaa siitä, että aina kun me haluttaisiin jotenkin kehittyä urallamme, niin me keksitään, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi kouluttautua. Mä oon siis vakuuttunut, että mun elämä olisi paljon autuaampaa, jos mulla olisi Emma. Että sit mä olisin uskottava.
Emma!
Emma.
Emma se palkinto, vaan että sä oot sä näyttelijäksi. Oot, että sä oot niin kuin Oscar. Eikö joo, mä tiedän tuon. Niin. Joo, mä huomasin äsken, kun sä kysyit, että no Kami, mitä sulla olisi tähän? Niin mä huomasin, että mä olin ihan niin kuin, että ei mulla mitään. Mutta sitten mä tajusin, että kato, ikä. Kilometrit. Että ne on ne kärsimykset. Mulla on ollut siinä niin kuin suurin hakeminen on ollut oikeasti silloin 25. niinku 3/4 siitä, että mä niinku luulin, että mun pitää, ja sitten mä huomaan, että tämähän on niinku aivan älytöntä, että mä piirtän sellaisen kuvankin, missä mä niinku silloin niin kuin kiipesin vuorelle ja niin kuin ajattelin startup-yrittäjänä, mä vertasin startup-yrittäjänä oloon ja sitten siellä niin kuin korporaatiossa oloon, että mä niin kuin, kummassakin se haaste oli yhtä suuri, että kyllä yhtä lailla mä joudun pistämään niin kuin itteni likoon. Mutta siinä korporaatiossa niin mä huomasin, että mä motivoin itseni ulkoa päin, että Kami, että kato, sit sä saat ylennyksiä, sit sä niin kuin, näin ja kato, sun pitää, niin kuin, mä vähän niin kuin älyllistin, että joo, sun pitää näin. Ja sitten mä muistan, että mä niin kuin käytin siinä vaan, niin kuin, että mä kiipesin vuorelle pelkällä hauislihaksilla, mutta mä en ikinä käyttänyt sitä koko potentiaali, koska se oli niin monta kertaa, niin kuin oli just se, mitä mä oon kertonut siellä aikaisemmin, että just semmoiset pienet, niin kuin Sointukin sanoi, että semmoinen pieni, että sä on kaikista viiltävintä, että sä et kelpaa, että sä vähän pyöräytät silmiä tai vähän laitat päätä sivua, että et sä tajunnut, ja niin kuin semmoisia tapahtuu tarpeeksi, niin sä rupeat uskoa siihen. Sitten tosiaan nyt mä niin kuin tajun, että se ei mulla resonoinut sen takia, koska mä en enää en ajattele, siis imposter syndromehan on, ja siis se Viola Davis-kirja, jota me ollaan hekutettu, niin siis vitsi, siinä se puhuu, että oli Meryl Streepin kanssa ensimmäistä kertaa näyttelemässä ja niin kuin pitkästi selittää, kuinka ne puhuu Merylin kanssa imposter syndroomista. Mä olin taas, että koska sehän on ihan ihmeellistä. Sä oot ihan silleen, että täällä mä oon, what the fuck, niin kuin näin, ja ihanko oikeesti, saanko, ja sit se niin kuin, mut sit mä oon vaan, en mä näin niin kuin jää jotenkin kiinni, vaan mä oon se, että hei, katsotaan mihin maailma vie, mut hei, Oprahin sohvallehan mä haluun vielä lopulta, niin mä niin kuin katon, että sitten taas toisaalta mä vaan niin kuin annan sen maailman vastata mulle, että mä en itse rupea rajoittamaan
sitä. Mä haluan Kami kysyä sulta tuosta, sanoit justiinsa, että okei, 2/5-3/4 se, mutta ja just nimenomaan nämä hiljaiset signaalit, ilmeet, eleet, vetäytyminen, mutta kysymys, että kun sä just sanoit, että ne ei enää resonoi, edes nämä hiljaiset hommat, onko se myös sitä, että sä näet nykyään sen pelin läpi? Koska mulla on ainakin nykyään se, että kun mä huomaan, että joidenkin ihmisten seurassa, kun tulee se hiljainen signaali, että musta on jotain viallista, nuorempana mä astun siihen ansaan ja lähin vetäytyy, mutta nykyään mä ajattelen vähän sille, että mä saan siitä bluffista kiinni, että mä en ota koppia tosta, tiedätkö?
Joo, saan, joo.
Niin, se on enemmänkin teko sitä, että mä ajattelen, että se on valtapeliä. Sosiaalista valtapeliä, eli niin kuin vastapuoli haluaa. Mä olin just yhden nimeltä mainitsemattoman menestyneen politiikon kanssa, oltiin samalla päkkärillä, ja kaikki mitä mä sanoin, mä kysyin vaan ihan vaikka kuulumisia. Sä aina pinpointtasit, että kaikki mitä mä sanoin, se oli tähän väärää. Mä yritin vähän niin kuin small talkia, että mikä sä sut aikoinaan lähteen politiikkaan? Sointu. Politiikkaan ei lähdetä. Niin kuin kaikki tämmöinen.
Mitä se korjasi koko ajan?
Se koko ajan korjasi. Ja sitten kun mä huomasin, vaan mä saan tästä kiinni. Mä tiedän, mitä sä yrität tehdä. Ei vaikuta mun vaipiin. Mä menen tonne ja rokkaan suomittu paremmin. Joo. Selvä. Ja oli totta kai koko ajan kohtelias, mutta ennen mä otin sitä toisten energiaa. Nykyään mä osaan spotata ne tyypit, jotka yrittää joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Ja tätä tulee. Ja te tiedätte kaikki, kun te olette naisia, jotka tekee paljon, ja teillä on varmasti niin kuin menestyneitä ihmisiä omassa lähipiirissä, te voitte aistia ihmisestä muutamassa sekunnissa, jos sun läsnäolo hiertää.
Siis mä itse asiassa puhun usein sellaista katseesta.
Joo.
Niin kuin mä haluaisin vaan sitä, kun toi katse, mutta sitten myöskin se, että me ollaan tässäkin piirissä puhuttu siitä, että kysytäänkö enää kuulumisia. Halutaanko enää kuulla, miten toisella menee, kun tavallaan oletus on, että toisella menee tosi hyvin koko ajan, kun on tavallaan jo niin kuin sosiaalisen median niin kuin näkyvyyttä ja näin edespäin. Oletus on, että no tuollahan on kaikki aina hyvin. Mutta just se, että oletus siitä, että millainen sä oot, niin ei enää oikeastaan edes toiset enää halua tietää susta.
Sun persoona niin kuin tietyllä tavalla, tai sinä ihmisenä häviät. Mä taittiin, Kami, silloin, kun nähtiin dinnerillä joku aika sitten, niin puhuttiin tästä, että kun sä näet esimerkiksi vanhojen opiskeluaikaisten kavereiden kanssa, niin saatetaan käydä se jengin kuulumiset, ja sitten yhtäkkiä yksi dropataan sieltä, jolta niitä ei haluta ollenkaan kuulla, koska ehkä ollaan näkyvissä, niin ajatellaan, että kyllähän tolla menee hyvin, ja mähän tiedän kaikesta. Eipä tiedä yhtään mitään. Sehän on vaan se, mitä sä teet, mutta eihän se ole se ihminen, joka sä oot ja mitä sun arkeen ja kaikkeen kuuluu. Ja se on tosi surullista, kun ikään kuin toinen ehkä niin kuin analogia tähän vielä on se, kun me Soinun kanssa juteltiin, niin sä sanoit, että eihän ihmiset puhu sulle, vaan ne puhuu jollekin imagelle, minkä ne on susta luonut.
Niin, kyllä.
Tämähän on tavallaan samaa asiaa.
On.
että luodaan joku semmoinen mielikuva, että tolla menee joo. hyvin, ei mun tarvitse tietää, ja luodaan mielikuva, jonka ne kuvittelee sun olevan. Mm. Ja niin kuin se ihminen häviää.
Mm. Kysymys teille, onko teillä tullut, mä oon huomannut itse, että tämä liikaa olemisen signaali on ollut kaikista vahingollisin silloin, jos se on tullut lähipiiriltä. Mm. Mä oon muutamasta naisporukasta joutunut irtautumaan elämäni aikana sen takia, että nimenomaan se joulu, että kukaan ei sanonut mulle, että lopeta itsesi tyrkyttäminen. Ja mä oon semmoinen kuudennen polven tamperelainen, että vaikka mä oon räiskyvä, mä oikeasti en pidä meteliä itsestäni. Mm. Jos mä vaikka kerron jonkun onnistumisen, niin ollaan hiljaa, vaihdetaan keskustelun aihetta. Teekö, se oli just tällaista ja se satutti niin paljon. Ja mä sanon ihan suoraan, että mä tajusin jossain kohtaa, että jos mä haluan menestyä yksilönä, niin nämä ihmiset, näitä ei saa olla mun lähellä. Ei saa olla yhtäkään.
Mm. Joo, ja toi on siis toi on ihan korea. Mun mielestä just siihen tässä viitattiinkin. Siis mulla on 10 vuodessa vaihtunut. Aika paljonkin, ollut tosi kipeitäkin luopumisia, ihan tosi kipeitä, mutta oikeasti niin kuin sit, kun tekee tunteiden kanssa vielä niin kuin joka päivä töitä, niin sitten niin kuin jotenkin viitaten siihen sun aikaisempaankin siitä, että sä niin kuin aistit niitä tunteita ja niitä energioita, niin sitten kun sä rupeat aistimaan niitä, niin yhtäkkiä ne viestit tulee paljon selvemmäksi. Että mä niin kuin huomaan, että sen jälkeen, että mä oon käynyt jossain ollut jonkun seurassa, mulla on ihan sen jälkeen ihan sellainen olo, että mitä mä oon koko ajan niin kuin, tiedätkö, lyöty tai mun niin kuin energiat on vekeä, mitä helvettiä. Ja just sitä mäkin, että mä eilen taas olin siis tapasin kolmea eri niin badass naista, siis voi herra jumala, tää ei taas niin edes mies- ja naiskysymys, mutta siis sellaisia maailman muuttavia tyyppejä, mä olin ihan se, että tällaisilla mä ympäröin itseni vaan myös hyviksillä. Pelkästään hyviksillä, jotka huoku, joilla just se, niin kuin, mä katson aina semmoista, joka mulle niin kuin näin, niin mä katson sille, mites, osuuko tää jotenkin, onks mä uhkaava tai miten sun itse tuntuu? Tai mä ajattelen välillä, että onks sä päässyt tohon asemaan tollasilla käytöstavalla? Mm. Mm. Ja mä näen sen heti, niin kuin se, että mä näen, että mä oon uhka, koska niiden, siis mulla ainakin siis käy usein niin, että joku, niin kuin pitää brassailla, tiputella mulle ihan hirveästi niitä omaa juttuansa. Sitten mä oon ihan silleen, että
mutta kato. Myönnä pois, sä saat salaa vähän kiksit siitä. Mä saan nykyään ihan.
Siinä kiksit, että sä saat tavallaan ne kiinni siitä niiden huonosta käyttäytymisestä.
Musta on tullut varmaan jotenkin niinku sadisti, mutta siis mitä enemmän mä koen, että joku koittaa tulla alakoukulla, niin mä oon vaan silleen, että ei vitsi, nyt mulla menee hyvin.
Eikö joo, että sä oot uhka.
Niin.
Ja sua joo, mutta munkin pitää sanoa sitten, jotenkin, niin kuin mä sanoin, että joko mä en enää näe, tai mä oon niin kuin immuuni, tai sitten mä vaan oon niin kuin jollain tavalla, kun mä oon niin kauan niin kuin jotenkin tehnyt, että mä oon jollain tavalla onnistuneesti päässyt, että ne tietää, ketä toi on, ja ne niin kuin osaa ne oikeat tyypit pyytää, mutta mä tosi vähän niin kuin kohtaan enää niin kuin negatiivista käytöstä. Ihan tosi, tosi vähän. Ja se on mun mielestä ne omien vihreänaamastenkin etsinnän. Et kun sä ympyröit itsesi hyvillä tyypeillä, niin sä huomaat, että kaikki nostaa kaikkiin ja kaikki haluaa nähdä menestystä. Ja niin kuin siinä on ihan mieletön semmoinen, tiedätkö? Ja se on se, mitä mä niin kuin, just se Hesari-juttukin, mikä oli vähän aikaa sitten, niin se niin kuin nosti tavallaan se, että miksi me ei niin kuin sallita sitä hyvää itsellemme ja muille, ja miksi me ei sanota, hei, good for you, ja niin kuin yhteiskuntanakin no, mutta just, niin kuin nosteta.
Mutta just tämä, että tavallaan ihan se on muilta pois. Et, niin kuin enemmän se on pois kaikilta, jos sitä yhtään nähdä, niin kuin, että siltä kysytään niitä kuulumisia. Koska just se, että sut ikään kuin sivuutetaan ehkä sellaisessa kaveripiirissä, joka on sulle ollut hirveän tärkeä, niin yhtäkkiä sä olet ikään kuin näkymätön ja tuntuu, että ketään ei kiinnosta. Et sut tavallaan täysin sivuutetaan. Ja ehkä tehdään sitten niinku just näitä prassa- tai tämmöisiä niinku alakoukkuja ja kommentteja, jolla saada, niin kuin yritetään saada sulle paha mieli.
Ja mulla tulee tästä mieleen, mä tein vähän aikaa sitten semmoisen postauksen, joka itse asiassa ehkä lähti vähän väärällä spinnillä. Se mun alkuperäinen postaus oli siitä, että minkä takia hirveän usein kuullaan, ja siis tämäkin on, mähän on siis aivan liian femakko nykyään, että kaiken tämmöisen sanon niin kuin suoraan.
Mutta femakko? Niin. Kuinka tämä emakolta?
No siksi, just siksi. Niin, feministi emakko. Niin siis että kaiken sanon tällaiset omituiset ajatukset päässäni, niin sanon suoraan, niin tein tällaisen postauksen, että hei, että millainen homma, että kun mä oon jossain tapahtumassa ja kuulen, että jengi fiilistelee jonkun toisen saavutuksia, niin miksi ne on aina niin kuin miesten saavutuksia, joita me fiilistellään? Että huomasitko, että Jaska on saanut tällaisen position ja Jaska tekikin tosi hyvää duunia tuolla aiemmin, tai nyt nämä ja nämä rekryjät, ne saa varmaan hyviä hakemuksia, koska Pekka on tehnyt tuolla joskus tosi hyvää duunia.
Brothers in arms.
Joo, joo. Brothers in arms, niin kuin tällaiset, niin kuin, tällainen kuin bromance-meininki. Ja se mun kysymys oli, että miksi mä kuulen, että onko mussa vikaa, onko mun niin kuin korvissa vikaa, että haeks mä ongelmia, vai niin kuin, onko tämä, se oli se kysymys, minkä mä kysyin siinä postauksessa, onko tämä ilmiö vai onko mun niin kuin päässä vikaa.
Sä oot ihan oikeassa, mutta mä oon tormennut itse tohon. Niin kuin monesti, että jos vaikka nimenomaan, no puhutaan nyt vaan näistä puhujakeikoista, mutta kun mä en muuten oikein linkity tuohon liikemaailmaan, mä oon siellä kotona ja häröilen omia juttuja ja käyn tapaan teidän tyyppisiä ihmisiä sitten näissä yhteyksissä. Mutta mulla on monta kertaa ollut silleen, että siinä voi olla muita äijäpuhujia ja olematta nyt niin kuin narsistina koen, että pystyn reflektoimaan, olen ihan objektiivinen, mä oon voinut olla sille, että mä heitän parhaimman setin. Jengi nauraa eniten, ne keskittyy eniten, mutta takahuoneessa kiitosta saa eniten, ne muut äijät. Mutta nykyään mä oon vaan silleen ihan vitu sama. Mä koen, että nimenomaan se on hyvä, että me niinku havaitaan näitä juttuja, mutta yhä just siitä vaan, että sen sijaan, että me mietitään, että miksi, niin nyt vaan me aletaan ottaa sitä tonttia itse.
Ja sinne,
niin, tiedäks, eikö? Niin.
Ja sitten se, että nostat sen asian.
Ja nostetaan niitä muita naisia, koska nyt me tullaan tähän menestykseen, tähän menestysjuhlintaan, tähän, että ei olla niitä tyyppejä, jotka on kysymättä siltä yhdeltä ihmiseltä, niin, että mitä sulle kuuluu, vaan nostetaan esiin se, että huomasitko, miten jäätävän hyvän setin sointu veti ja miten niin kuin paljon se sai näkyvyyttä, tai huomasitko, miten Kami oli puhumassa niin kuin ennen niin kuin Björn Wahlroosia ja niin kuin itse asiassa kyykytti Nalle niin kuin ihan pöydän alle ja niin, kuin niin edelleen. Fiilistellään ääneen ja niin kuin nostetaan esiin tosi kovia mimmejä, koska niitä on koko maa täynnä.
Mutta mä myönnän itsessäni, kun mä oon hirveästi tutkinut tätä niin kuin siinä kirjassa vaikka ylipäätään muutenkin. Mussakin elää niin vahvasti tämä niin kuin naisviha. Mikä on järkyttävintä, että mä priitsaan tästä, että älkää slatseimaakko. Menee nuoria naisia pakkasessa minihameessa, niin mä huomaan, että se mun sisäinen täti alkaa, no niin, nyt siellä kuule, naistytöt jäätyy kauheita. Mutta että mulla itsellä on näitä keloja, ja sitähän on tutkittu, että liike-elämässä, kun nimenomaan naisia on ollut niin vähän, niin se toinen menestyvä nainen on ollut tietyllä tavalla uhka, tai niin kuin monesti on ajateltu, että siellä on tilaa vaan sille yhdelle pätevälle naiselle niin äijien joukossa. Niin taas kerran, mä ainakin itse olen alkanut miettimään, että mun pitää itse radikaalisti muuttaa mun niin kuin tämmöistä suhtautumista toisiin kanssa sisariin, ennen kuin mä voin niin kuin porata tuo itsekseni, että
Ja tuosta mun piti tässä kanssa niin kuin heittää tähän väliin kommentti siitä, että jos lähdetään tässä jaksossa hakemaan myös niin kuin ratkaisuja. Ja toisaalta yksi ratkaisu on myös se, että mä tiedän, että siihen postaukseen, jonka sä kirjoitit, niin siihen tuli paljon peukutuksia ihmisiltä, mutta siihen ei tullut julkisesti niin kuin juurikaan niin kuin kommentointia myöskään naisilta, koska taas se, että kun sä oot nostanut sen niin kuin miesnaiskysymyksenä esiin, niin siinä on just se pelko, että mä profiloidun jotenkin. Ja sitten myöskin se, että sähän sait niin kuin miehiltä palautetta, että ei toi kyllä noin oo. Mutta naiset oli silleen, että no kyllä mä oon nähnyt tän näin. Niin myöskin se, että siinä on se, kun sulla on ne omat niin kuin privileged silmälasis, joiden läpi sä katot maailmaa, niin et sä et niin kuin pysähdy niin kuin kokemaan, katsomaan sitä niin kuin empaattisesti kokonaisuutena. Mun piti tähän heittää siitä niin kuin, tavallaan ratkaisuista, niin viime aikoina itse törmäsin ekaa kertaa mun, vähän fanitan Brené Brownia hirveästi, ja silloin se Atlas of the Heart-kirja, joka tuli viime vuonna, jossa on 27 tunnetta kuvattuna. Ja yksi tunne, jota mä en ollut niin kuin aikaisemmin tiennyt sille nimeä, niin siellä oli tämmöinen käsite kuin Freundenfreunde, joka siis tavallaan, että englanniksihan niin kuin saksaksi schadenfreunde, eli vahingon ilo. Sosiologiassa on niin kuin käytössä myös toinen sana, joka on Freundenfreunde, eli ilon ilo, eli ollaankin iloisia toisten puolesta.
Myötäilo.
Myötäilo. Ja New York Timesissa oli 25. päivä marraskuuta tällainen artikkeli, kun The opposite of schadenfreude is Freundenfreude, here's how to cultivate it. Ja tässä on niinku, tässä artikkelissa puhutaan just siitä, että kuinka itse asiassa se, että me pysähdytään niissä hetkissä, jos meillä on se ehkä jopa itsellämme semmoinen, että just että tyttö parkaa, että sulla on se minihame tuolla, että alkaa olla aika kylmä, että olisiko pitänyt vaihtaa toiset vaitteet päälle. Mutta se, että pysähtyy siitä, että mikä mulla on tässä agendana, hups, mä olin menossa tohon suuntaan, vetää itsensä sieltä niinku takaisin ja niinku katsoakin sitä, että mitä mä, mikä tässä on itse asiassa, että good for you, että niinku ihanat niinku nuoret totani, salskeet jalat, että anna mennä vaan ja näytä noin maailmalle.
Niin, ja vielä, että mielellään sanoo sen ääneen. Niin. Käy sanomassa.
Niin. Siitä tulee siis hyvä siitä mieli.
Niin, nimenomaan, koska mehän suomalaisena tämä kansa nyt valitettavasti on sitä, että on sille ihan kiva jakku. Mutta en mä
nyt mua hävettää, niin. Voiko naisten jalat olla salskeet?
Mut mulla on, mä sanon, että mulla on synnin päästy, koska mä oon paljon alkanut miettimään just sitä, että miten muut on ohjelmoitu. Ja mä oon antanut itselläni vähän släkkiä siinä just, vaikka tässä monessa asiassa, kun mä tajuan sen, että miten syvälle nämä meidän yhteiskunta on juurettu. Mutta mä oon joskus tuntenut mielihyvää vuoden sisään siitä, että mä oon ollut jossain keikalla ja siellä on ollut menestyneitä miehiä ja mä oon ollut ainut nainen. Ja mä mietin, jos mä olen miettimään, että miksi mä saan tästä kiksit? Saisinko mä yhtä isot kiksit nimenomaan, kun se huone olisi täynnä niitä vaikutusvaltaisia naisia. Ja mä aloin oikein niin pistänyt seinää vasten. Ja sitten mä tajusin, että mulle tulee spesiaali olo. Että sitten mä oon niin täällä se jotenkin tänne eksynyt näin. Mutta niin kun, mä oon ainakin joutunut tosi radikaalisti kohtaan omia tämmöisiä piilotettuja halujani. Ja se on ollut rajua. Se on ollut tosi rajua.
Niin. Ihana, kun jaot. Kiitos, kun jaot avoimesti.
Joo, ja siis, mäkin olen somessa paljon puhunut sitä, että kun tätä tunteesta aika kiinnostunut ja aika paljon niitä analysoin, niin mun akilleen kantapää on kateuden pistos. Ja se on sitten taas toisaalta, se on niinku mun mielestä tässä, niinku tavallaan tässä, mitä me jutellaankin, niin voi olla usein niinku taustalla jollain tavalla, koska kun me pysähdyttäisiin siihen, niin vaikka me niinku tuomitaan joku, niin me voidaan oikeasti olla kateellisia. Se voi olla semmoista, mitä me halutaan. Mutta sitten taas toisaalta tunne mielessä, niin se on tosi kiinnostava tunne, koska siinä on niinku positiivinen ja negatiivinen puoli. Ja nimenomaan se, että sä myönnät sen, ja mullekin on sanottu, että niinku, se on tosi reilu, että joku sanoo, että hei, ei vitsi, sä vedit, taas sä kirjoitit niin hyvän postauksen, mä olin ihan kade. Niin se on itse asiassa todella terve merkki, koska mitä enemmän sä pystyt sitä myöntämään, sitä parempi holdi sulla on siihen. Eli just se, että me puhutaan ja saadaan joku sanotusta, että ouch, vitsi mäkin olisin halunnut tehdä ton, tai ei vitsi toikin. Ja mä oon itse niin tunnistan sen ihan semmoisen pistona, niin että joku, ja se on mies tai nainen, että mäkin haluun. Mutta se on tosi magea, kun se kysyy sen kysymyksen, että onko toi jotain sellaista, mitä mäkin haluaisin. Ja siis mä oon ollut kerran, mä muistan, mä vein roskiin, ja mä olin tässä vuosi. Sitten mä katsoin, että naapurilla oli uusi auto. Sitten mä olin, niin kuin näin. Sitten mä kysyin, Kami, haluutko sä tollaisen? Mä olin, no en! Että siinä on myös semmoinen, tiedätkö, yhteiskunnan ahneus, että sul pitäisi. Ja mä saan ihan siis älyttömästi, joku ihan piipaa, joku juttu, tiedätkö, oli joku listaus jossain. Ja sitten mä olin, mä en ollut siinä. Sitten sä oot, Kami, please. Sitten 2 kertaa valittu vuoden puhujaksi, että pitääkö sun helvetti niin jostain tommosesta, niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihan nolo. Mutta sitten taas siinä on tosi tärkeä se myötätunto itsensä kohtaan, että sä myös sanot, että hei, se on se tunne, mä oon armollinen, koska se, että sä rupeat niin kuin piiskaa itteensä, että mä en saa ja mä oon huono tai mä oon kade tai mä en olekaan niin kuin kannustava. Koska sitten taas toisaalta niin kuin se, miten sen niin kuin pystyy kääntämään positiiviseksi, on just sillä, että kun sä tajuut, että toi on jotain, mitä mäkin haluan tai mitä tää mulle kertoo, onks mä epävarma vaikka omasta asemasta, onks mä epävarma jostain tulevaisuudesta, mitä se kertoo mulle, niin se voi auttaa sua niin kuin paikkaamaan tavallaan sitä puutetta. Ja sit yhteiskunnassa, niin sitä, mitä mä oon tehnyt jo monta vuotta, niin kuin vaikka joku, tiedätkö, niin kuin vaikka joku Frank Martella sai joku kustannussopimuksen, KV-kustannussopimuksen tai Linda Liukas jokin, näin. Niin mä oon oikeasti, mä en yhtään kaiden, vaan mä oon siellä, inspiring. Et mä usein sanon muutan, että hei, onpa inspiroivaa. Niin. Että se on yksi sellainen, mitä voisin antaa sen käytännön vinkkinä. Että jos sä huomaat, että mäkin haluan inspiroivaa. Niin. Hei, voisiks mä sopia sen kanssa treffit? Mä tarjon sulle lounaan. Hei Kami,
auta mua ymmärtää.
Miten sä pääsit tuonne lavalle? Mäkin haluun lavalle.
Just näin.
Mä meen kaikkeenkaan niinku lavalle, ettei kun lavalle.
Sillekin tuli, mennään yhdessä.
Mut lounaalle, että mä voin aina, niinku, mulla on aikaa mennä yhdelle lounaalle.
Tän semmonen mä päädyin tästä aiheesta melkein pieneen kiistaan perheeni sisällä, kun mä viime kesänä omissa päissäni päädyin tällä kierteellä siihen, että kun me sanotaan, että naiset on naisille, toisille naisille vähän tollasia, niin se itse asiassa se syy siihen on, että me ei olla ikään kuin kasvatettu tyttöjä olemaan kannustavia toisia kohtaan. Että pojille me ollaan sille reilu meininki ennen kaikkea joukkueurheilut, jne. Ja tyttöjä me kasvatetaan vähän silleen niin kuin yksilöinä ja niin kuin ole kiltisti ja niin edelleen. Eikä silleen, niin kuin, että me ei niin kuin samalla tavalla tuoda sitä esiin. Sitä, että naiset ovat myöskään niin kuin aikuiset naiset esimerkin kautta, että ollaan reiluja toisillemme. Ja nyt tavallaan mun toinen niin kuin se, että mitä tälle voidaan tehdä, niin keskity siihen, että kasvatetaan lapsia ja pieniä tyttöjä siihen, että fiilistellään toista juttuja, fiilistellään niiden tyttöjen, tyttökavereiden juttuja ja niin kuin ollaan ylpeitä.
Joo. Niin. Ja me painellaan tykkäyksiä ja kirjoitetaan kommentteja niin. Ja nostetaan ja hehkutetaan ja shoutout niin kuin somessa.
Ja mulle tulee mieleen, se on hyvä kirja, se vihainen nainen, se hyvä paha aggressio. Ylipäätään se, että kun meidät kasvatetaan epäsuoraan aggressioon ja kaikkeen, että eihän me synnytä tänne kateellisina ja passiivis-aggressiivisina, näin niin kuin yleisesti, vaan nimenomaan ne on hirveän niin kuin syvällä ne hommat. Mutta sitten kun niistä pääsee niin kuin tietoisuuden tasolle, niin siitähän se niin kuin homma lähtee sitten monesti. Niin kuin rokkaamaan. Ja mä monesti niissä omissa puheissa aina sanon, että älkää kasvatteko kilttejä tyttäriä. Mm. Että se on virhe.
Joo. Ja sen verran mä oikeastaan tuohon niin kuin haluaisin peräänkuuluttaa tässä kaikessa sitä, että ei pelkästään se, miten me kasvatetaan lapsia, vaan myös miten esimerkiksi me työnantajina ja yrityksinä annetaan ihmisten olla sellaisia kuin ne on. Ja embraceataan sitä, että me ollaan paljon puhuttu siitä, että saatko sä olla, onko sulla oikeus olla näkyvissä ikään kuin henkilöbrändinä, vaikka sä olet jossain paikassa duunissa. Miksi me ei voida embraceata sitä ja jollain tavalla niin kuin yrityksenäkin tuoda niitä ihmisiä esille tai antaa niiden olla, ehkä tarvii esille sinänsä, mutta antaa ikään kuin lupa sille, että hei, me ollaan tosi ylpeitä susta, että hieno juttu, joo, siellä on sitä kateutta, mikä tällä hetkellä niin kuin painaa niitä ihmisiä niin kuin, tai ehkä vähän niin kuin halutaan pitää sitä vähän niin kuin piilossa. Se olisi super tärkeää, että me myös annettaisiin lupa sille, koska sehän kertoisi siitä, että sä et ole liikaa, vaan sä oot just oikeanlainen sellaisena kuin sä oot.
Niin, että sitten kun me avataan niitä teitä silleen, että siellä on mahdollisimman paljon niitä malleja. Kyllä mä niin kuin Viola Davis-kirjasta plus se, että miksi en puhu valkoisille enää rasismista, niin se avasi tosi paljon silmät. Kuinka paljon niin kuin apua, että meidän on pakko nähdä niitä malleja siellä. Että et miten paljon helpompi se on kurkottaa jotain kohti, kun sulla on, niin kuin, sä oot nähnyt. Koska se Viola Davis, jos sä niin kuin tajus, että Amerikassa niin kuin leffoissa esimerkiksi mustien niin kuin määrä leffoissa sankareina, että sulle ei ole, tai sulle ei ole niin kuin tosi tumma ihosta naista kauniissa roolissa, niin kuin se Viola Davisin kirjassa oli. Mutta myös mä halusin vähän paalata tuohon, että just niin kuin Sointu sanoi sitä, että kun sä niin kuin vähän ymmärrät sitä, niin sä niin kuin näet sen pelin ja sitten se selkeyttää. Ja sehän on koko tunteiden johtamisen juttu. Että kun sä ymmärrät, että pelko toimii näin, pettymys toimii näin, niin sitten yhtäkkiä ne ei enää hämmennä sua, koska sä ymmärrät sitä kokonaan, sä ymmärrät sen logiikan siellä taustalla. Niin myös siinä tasapäistämisjutussa, niin mä halusin siihen sanoa sen, että siinähän on kans taustalla niin kuin tosi niin kuin perustarve meillä. Ja mulla on se tullut mun omassa elämänkriisissä niin kuin jo vuosia sitten, kun eräs terapeutti sanoi mulle, että Kami, että nyt ollaan semmoisen asian äärellä, mitä tosi monet ihmiset pelkää ja ne pitää, että tätä pidetään niin kuin yhteiskunnassa tabuna ja sä oot tosi rohkea ja sä puhut siitä tosi avoimesti, niin voi olla, että sä saat nyt niin kuin negatiivista takaisin, mutta ymmärrä silloin, että sä puhut näin rohkeasta asiasta näin rohkeasti, niin se herättää heissä jotain ja se ei ole niinkään sussa, vaan se herättää heissä jotain. Niin tavallaan se, että sä voit osua toiseen tajuamatta, ja se on ollut mulle niin iso juttu, että mä tajun, että kun mä puhun, mä oon oikein kerrannut niissä tietyissä tilanteissa, että mä puhuin mun tunteet ja mun tilanne ja se toinen niin kun, tiedätkö, lähtee puolustaa tai näin. Niin se on yksi, mutta se toinen, mitä mä halusin kanssa sanoa, on se, että meille on turvallisempaa, että aina meidän aivoille, että hei, että asiat on niin kuin, mä pystyn ennustamaan tämän. Niin jos sä oot nyt Liisa tollanen, niin mun on niin kuin helpompi, että sä pysyt tollasena, että sä oot ennalta arvattama. Ja sit se on saa, että muuttuu, niin kuin vaikka just Sointukin, että lähtee tekemään eri lailla, tai minä tai sinä tai kuka vaan, niin se niin kuin, sä yhtäkkiä jatkin sit mun boksi ulkopuolelta, mun pitääkin niin kuin koodata uudestaan, että okei, mikä tää uusi todellisuus. Niin me yritetään vahingossa välillä niin kuin tajuamatta saada ihmisiä pysymään siinä kuosissa, siinä samassa, niin sekin on myös joku selitys, miksi joku vanha kaveripiiri voi olla vaikea sulattaa. Ei se ole oikein, eikä se selitys, mutta se voi, ainakin mulla se on auttanut välillä, että se voi niinku olla tavallaan heillä jopa niinku tiedostamatonta.
Tuo oli tosi hieno lause, että sä voit osua niinku tiedostamattas. Se on ihan fakta. Kysymys teille, kun te olette kuitenkin ollut organisaatioissa töissä. Mähän olen silleen outopainoiset, kun mä olen aina yksinyrittäjä. Mä en ole ikinä ollut missään isommassa firmassa niin kuin pidempään duunissa. Mutta kun puhutaan nyt tästä niin kuin liikaa olemisen käsitteestä ja nimenomaan, että kun meidän on helppo ikään kuin mennä sitä omaa latua, kun meidän ei tarvitse edustaa mitään konservatiivisempaa pörssifirmaa. Mutta kysymys teille, että haluaako ne yritykset loppupeleissä, että kukaan nousee sieltä, koska mä annan niin kuin vähän niin kuin symbolisesti, että kun työnantaja on aina mustasukkainen tekijästä ja se on vähän niin kuin semmoinen kontrolloiva puoliso, joka haluaa tahaltaan nakertaa sen niin kuin kumppaninsa itsetuntoa. Eli periaatteessa se on uhka, mitä enemmän se ihminen on esillä, saa sitä varmuutta ja kaivaa sitä omaa potentiaaliansa niin kuin esiin, se tajuaa arvonsa ja sitten se helpommin nostaa sitä kytkintä.
Näin se on. Mutta ja sä oot ihan oikealla jäljellä tuossa, että eihän ne yritykset ole halunnut sitä, mutta se pointti on se, että nyt on pakko alkaa haluta. Et ensinnäkin me tiedetään, että luovuus vaatii diversiteettiä. Me tarvitaan erilaisia ihmisiä työelämään, jotta voi syntyä uusia ideoita. Mutta siksi toisekseen, mitä äsken sanoit, että Sointu, että tuossa ihan jakson alkupuolella sanoit, että yritykset ei kutsunut sinua edes työhaastatteluun, kun ajattelet, että sinä olet niinku liian erilainen. Mutta toinen puoli on niinku myös se, että jos sun koko henkilöstö on täysin homogeeninen ja edustaa samaa ryhmittymää, niin miten sä ikinä voit kilpailla sun tuotteilla tai palveluilla sellaista toimijaa vastaan, jonka henkilöstössä on moninaisesti kaikkien mahdollisten asiakasryhmien näköisiä edustajia, jotka osaa ottaa huomioon heidän tarpeet ja luoda jotain näiden erilaisten ihmisten tarpeisiin. Ja nyt olisi niin kuin korkea aika ymmärtää, että tämä on myös taloudellisesti järkevää. Siellä kukkii luovuus, koska kun ihminen voi olla oma itsensä, niin hän voi olla luova. Ja siitä myös tulee niin kuin parempaa bisnestä. Ja tämä on niin kuin ihan, tämä ei ole mikään öhömömmö, kiva, kun tytöt saa olla tyttöjä juttu, vaan tämä on niin kuin kovaa bisnestä ja just sen takia me tarvittaisiin miljoona Sointua jotka niin kuin, ja miljoona Kamia ja miljoona kaiken näköistä Anni Marttista työelämään, jotka niin kuin, ei ainoastaan ravistele niitä laatikoita, vaan niin kuin vetää ne säpäleiksi.
Joo, ja siis oikeastaan se on jo tuohon, mitä sä kysyit, niin että ne yritykset pelkää, että joku lähtee. Joo, no voi pelata, että joku lähtee, kun se on liikaa esillä, mutta ei se jengi tuu sinne duuniin, jos ne ei saa olla sitä, mitä ne on. Tai ne lähtee sen takia, että ne ei saa olla sitä, mitä on. Koska esimerkiksi niin kuin itselläni, niin mä juttelin just entisen esimieheni kanssa, ja hän sanoi, että kun sun kellotaajuus on niin kova, me kaikki tiedetään tämä, mutta mä esimerkiksi pyrin tekemään sitä, että kaikilla näillä mun hustlaamisilla, meidän niin kuin, podaamisilla, tai miksikä sitä sanottiin tänään?
Podaamista.
Niin me podataan tällä mun harrastuksella. Niin mä tavallaan tasapainotan sitä, että mä en ole liikaa siellä. Mutta sitten se, että mä podaan, niin se saattaakin olla niin kuin liikaa taas jollekin jossakin. Mutta että kyllähän meidän pitää niin kuin saada tuoda niitä omia näkemyksiä ja löytää sitä diversiteettiä siihen meidän työelämään. Että jos se työ itsessään ei välttämättä täytä kaikkia niitä laatikoita, mitkä mä haluan, että mun elämässä täyttyy, niin mä täytän niitä sitten jostain muualta.
Mä tuosta, Kamin mainitsi viime jaksossa, että sulla on se rohkeus tatuointi ja mietit, että saatoitko sä siellä sun edellisessä työpaikassa pitää tatuointia sitten taas, niin mä mietin, että onko tämä sosiaalisen median niin kun näkyvyys ja se, että on ne omat kanavat ja että se on osa minua ja siihen niin kun työnantaja ei voi enää kontrolloida, niin onko se vähän niin kuin ne tatuoinnit, koska mä muistan kanssa, että mä olin viestintätoimistossa töissä niin kun 2010 kieppeillä ja mulla oli kollega, joka oli tatuoitu ranteisiin asti ja niin kun kaulaan asti ja sillä oli isot paksut korvakorut ja nenärengas, niin sille työhaastattelussa todettiin, että tervetuloa töihin, me halutaan sun osaaminen, mutta toivomme, että asiakastapaamisissa sulla on niinku hihat, niinku, ranteet piilossa ja paita napitettu ylös asti ja otat noi korvakorut pois. Niin onko tässä kuitenkin jotain sellaista, että sä naurahdat sille, koska ei nykypäivänä enää toisen ulkonäköön oteta kantaa. Musta on ihanaa niin kuin diversiteettiä, mitä näkee niin kuin, melkein kaikkialla. Ja niin tirskahdetaanko me 10 vuoden kuluttua just sille ajatukselle,
toivottavasti,
että somepresenssia ja niin kuin ihmisten sidehustleja voitaisiin jollain tavoin siitä niin kuin palkkatyön näkökulmasta kontrolloida.
No mä en tiedä, onko tullut se juttu vielä ulos, mutta mä otin tästä tähän kantaa. Mä oon sitä mieltä, että ihmisen some ei kuulu työnantajalle. Monet herrasmiehet mut kyllä kivitti sitä linkkarissa alas, ja sitten yksi Hesarin toimittaja alkoi tehdä sitten ihan niinku juttua, että se haastatteli anonyyminä näitä mun tuttuja, joilla on siis työnantaja puuttunut, vaikka nyt sitten siihen, että vaikka nyt herra nimeltä X menee pataessaan lauantaina ja kuvaa storin, IG-storin sottilautasesta, niin tämmöisestä on voinut tulla niinku huomautus. Niin mä en usko, että se on laillista. Eihän sun niinku somealusta se ei kuulu työnantajalle. Mä ymmärrän sen, että hyvä on ilmoittaa, jos alkaa tekemään niin HC-pornoa, mutta kyllähän munkin kato ikäluokka, ne tekee, mulla on paljon frendejä, ne tekee OnlyFansia. Ne tekee silloin se miljoonia. Se on alkaa olla niin kuin normi. Onko se eettisesti turveltunutta vai ei, se on niin kuin eri juttu, eri keskustelu. Mutta mun mielestä on pöyristyttävää, että joku esimies ees talkkaa jonkun jotain IG-storia. Jos mä ikinä menisin semmoiseen keskusteluun, mä olisin sanonut, että hastalavista, mä lähden se patessaan takaisin ja lähden vittuun täältä.
Eikö mä oon kanssa, niin kuin mä sanoin tuossa, kun me juteltiin tuossa, niin mä oon ihan niin kuin shokissa. Mä oon vieraantunut jo ihan totta. Mulla on ihan sellainen, että ihan kun joku tulisi avaisi mun kotiove ja tulisi katsoa mun, että mitä. Niin kuin tavallaan mulle se on semmoinen niin kuin...
Ja sit
myös niinku tavallaan mä en usko niinku, että sä voit valikoiden ottaa ihmisestä tolleen niinku vaan niitä kirsikoit siitä päältä. Et sun on tultava semmoiseen ja semmoinen haavoittuvaisuuden ja aitouden ja semmoisen rohkeuden, niin sun on vähän sallittava se koko paketti, vähän niinku tunteessakin, että sä et voi vaan pick and mix ottaa ne vaan positiivisesti ja sit sä jätät ne negatiiviset. Ja sit jotenkin se semmoinen niinku, mä niinku, kun sä sanoit Lisa niin hyvin tosta, että pitää olla niin kuin miettiä sitä oikeasti diversiteettiä sen bisneksen kannalta, niin kyllä mä sanon myös, että työntekijäpula tulee olemaan niin kova. Niin oikeasti ei ole mitään chancea niin kuin tulevaisuudessa saada ketään rekryttyä, jos et tervetuloa meille, että tässä on tämmöinen jääpala putkilo, minne voit mennä, että tässä niin meillä odotetaan, että oot sitten tossa ja sanot näin. Niin se tavallaan semmoinen, että me otetaan niitä tyyppejä ja ne niin kuin word of mouth menee tuolla ja ne parhaat paikat, ne niin kuin hunajan lailla houkuttelee ne tyypit, jotka nimenomaan niin kuin, ja mä en sano, mä halusin jo aikaisemminkin sanoa tavallaan, mä en sano, kun mä puhun niin kuin tunteesta, niin mä en puhu koko, mähän puhun erikseen, tunteet on ok, mutta käytös on eri. Ja mä puhun myös, että tää liikaa, niin tää ei tarkoita sitä, että mä oon niinku patam, just niin kuin Sointi sanoi jossain vaiheessa, puhuu kaikkien päälle ja on niin kuin. Mä en tarkoita, se on siis eri asia. Mutta just se semmoinen, että totta kai meidän työssä on tiettyjä reunaehtoja ja matchi pitää olla, että ei kaikille sovi kaikkia. Työnantaja saa valita, koska se on heidän firmansa, niin saa valita niin kuin asioita. Mutta tavallaan tulevaisuuden kannalta niin just se, että me ymmärretään, että ihmiset, jotka voi hyvin ja kokee, että mä saan olla täällä oma itteni, niin sä saat sieltä sivutuotteen kaikki parhaat jutut. Kyllä. Ja se, että se ei ole pelottavaa eikä se ole riski, kun meillä on niin kuin perusasiat kunnossa, että ne on hyviä tyyppejä, ne on niin kuin, perusjuttu, niin ja kun meillä on se luottamus, niin me voidaan antaa niiden loistaa, me annetaan niille lupa tehdä juttuja.
Piirräthän sä sen jääpalaa putkiloon.
Mun on pakko palata tuohon, mitä Sointu sanoi tästä, että olisi se reilu kertoa, jos teet hardcore-pornoa ja OnlyFansit, koska samanaikaisesti satuin törmäämään keskusteluun Twitterissä, jossa joku pohti näitä Spotifyn juuri ulostulleita Wrapped 2022 juttuja, että tekeeköhän Pornhub samanlaisia, että tänä vuonna katsoit tällaista pornoa. Ja sitten siellä oli iso liuta miehiä kommentoimassa, että mitäköhän sieltä tulisi ja niin edelleen. Ja sitten mä itsekseni mietin just tätä Madonna ja Huora -meininkiä, että mitä sitten, jos siinä olisi joku niinku mimmi mennyt kommentoimaan ja niin edelleen. Et se on niinku, se oli mun mielestä niinku, se oli vaan sellainen taas herättävä, että double standards, että millainen homma, että sä voit omalla nimelläsi lähteä keskustelemaan tästä asiasta niinku silleen, että se postaus, sitä ei ollut tarkoitettu siihen, mutta hyvin nopeasti sieltä päästiin, niin että miltäköhän mun se joku juttu näyttää.
Toi kuulostaa ihan haasteelta.
Niin.
Tämä kuulostaa haasteelta.
Mä vielä palaan sitten siihen, että tietyllä tavalla, mitä työnantaja että voiko se niinku stalkkaa niitä sun niinku, mitä sä teet henkilökohtaisesti tuolla lärvilaudan tai ihan minkä tahansa kanssa. Se on vielä mun mielestä yksi asia. Mutta toinen on nämä, että kun sä hustlaat näitä niinku kaikenlaisia juttuja sen sun päätyön ohella, niin mitä kuullaan paljon, että sä rakennat nyt sun omaa brändiä, etkä yrityksen brändiä. Tai että nyt sä rakennat väärällä tavalla tätä yrityksen
brändiä.
Tai sä
väsähdät niillä sun omilla jutuilla.
Ja tämä on ihan käsittämättömiä, että tavallaan tullaan siihen, että joko sä rakennat sitä yrityksen brändiä vääränlaiseksi, koska sä tuot itseäsi liikaa esille, tai sitten sä rakennat omaa brändiäsi, etkä yrityksen brändiä. Tullaan siihen, että mikään ei ole niinku oikealla, että on niinku väärällä tavalla näitä
olet
asioita niinku tehdään.
Olet liikaa.
No, pikkasen niinku. Ja nämä on niinku, tullaan siihen, mitä sä Ulla sanoit, että kun 10 vuoden päästä katsotaan näitä asioita, niin mä todella jotenkin toivon, että toi niinku meidän ne uudet sukupolvet, jotka tulee täällä, näkee näiden yksilöiden arvon ja sen potentiaalin ja sen, että miten ne voi tuoda erilaisia ikkunoita ja näkymiä siihen organisaatioon, kun ne ihmiset tulee esille. Eihän se ole just semmoinen jää palaputkilla. Me ollaan kaikki niinku samanlaisia niinku neliskanttisia niinku kylmäkalleja, vaan et siellä on oikeasti, siellä on Sointu duunissa ja siellä on Kami duunissa ja siellä on Ulla, Minna ja Liisa, jotka on, kuulostaa, kun mä olen firmatulos, niin ne on sellaisia tyyppejä, jotka niinku yhdessä tekee siitä sen jutun, niiden brändit, niiden tavat tehdä. Jotkut on enemmän esillä, jotkut vähemmän, näinhän se aina menee, mutta siihen annettaisiin lupaa.
Niin, että siis oikeasti niin kuin, se niin kuin toikin, mitä silloin taas kerran niin kuin mä koen, että elämän niin kuin nurjopuolien kautta on niin kuin tullut selväksi se, että jos mä lähden tuohon miettimiseen, että mun pitää miellyttää tota tai mitä toi haluaa, niin mä en ole ikinä miellytä kaikki. Eli siis niin kuin startup-yrittäjänäkin, mä muistan, mulla oli semmoinen leikki, että kuinka paljon mä saan ohjeita, että miten me on pitää sitä firma perustaa ja tehdä se startup-yrittäjä, eli näin ohjettaa 1, 2, 3, 4, varsinkin siis sijoittajat näin, ja sitten tuli toisia, jotka oli ihan vastakkaisia, ja sitten mä olin ihan silleen, nämä niinku kumoo toisensa, nää, ja sitten mä olin lopulta aina sen niinku itteni kanssa. Että mun pitää tehdä lopuksi, että tavallaan semmoinen, ja tätä mä puhun luennoillakin, että tavallaan, että jos sä otat sen, että mä haen sitä, kuka mä oon ja mitä mä saan olla tuolta ulkomaailmasta, niin sehän on ihan niinku buddhalaiset filosofiat ja muut, niin sehän on ihan, siis sä oot kun lastulainen ja kato, kuka miellyttää ketään, mikä on nyt trendiä, miten pitäisi pukeutua, mitä, niin se on, tiedätkö, että sä ikinä löydä sitä balanssia, etkä sitä rauhaa, niin tavallaan se on, niin kuin mä sanoin, että jumalauta on niinku ihanaa elää tälleen, kun sä niinku oot silleen, että no, se perustuu siihen, mitä mä oon. On niin helppo hengittää, kun ei tarvitse miettiä, mitä mä siellä sanoin, tai mitä mä tein, tai niin mun pitää tehdä se uudestaan, koska mä joka kerta tavallaan se perustuu siihen, kuka mä oon.
Niin voitaisiko sopia, että kukaan ei ole liikaa tai vääränlainen?
Niin.
Vaan ei ole. Ihana, just sellaisena kuin on.
Niin.
Ja sitten mä ajattelen sillä, että ainahan se niinku, ihmisen pystyy servaan sillä, että jos joku tulee sanomaan sulle, että tää on nyt pois sun työnteosta, niin heittää aina sen vastakysymyksen. Haluatteko te investoida luoviin osaajiin, jotka haluaa kehittyä. Mä aina teen sillä, että jos tulee tommosia älä tee näin, sulla pitää olla vaan tarpeeksi hyvä vastakysymys, sit se vastapuoli joutuu kohtaan itseensä, outs. Joo. Mä esittäisin tämän ihan sitä johdolle. Teidän pitää tehdä nyt ihan tämmönen, että miettikää vähän tulevaisuutta. Millaisia osaajia te tänne haluatte? Haluatteko te tänne ihmisiä, jotka nimenomaan uskaltaa, tekee, kokeilee, elää, kehittyy? Vai haluatteko te tänne sitten niitä muumilakson muumeja?
No niin.
Niin kuin,
eikö se
jääpaloja?
Jääpaloja. Niin oikeasti.
Joo. Ja tullaan taas, mä tuun takaisin siihen jodeliin, koska yksi toinen kommentti, joka sieltä nousi, oli se, että se, mitä nuoret sanoo, mitä heille on yrityksen kulttuuri, niin yrityksen kulttuuri ei ole säkkituoleja, pleikkareita, niin edelleen. Se on se esimerkki, mitä esimerkiksi johto antaa siitä, että voiko sulla olla elämä, voitko sä lähteä ajoissa kotiin, voitko sä nähdä sun kavereita ja lähteä hakemaan sun lapsia ja silti menestyä tässä yrityksessä. Mm. Ja se on yrityksen kulttuuri. Ja mä mietin tässä, mä nyt lähden vetämään tätä meidän upeata bonusjakson kakkososuutta yhteen. Mun mielestä ehkä yksi asia, mitä meillä tässä nousi esiin, mikä mun mielestä ihanasti toistuu, oli just se, että ne ajatukset siellä meidän päässä ei ole se totuus, vaan esimerkiksi meidän sydän lyö ilman, että kenenkään meidän aivoissa tarvitsee tietoisesti sitä käskeä, niin se fakta, että ne ajatukset tulee puheen muodossa meidän päähän, on merkki siitä, että se ei ole totuus, se on jonkunnäköinen tulkinta. Ja sille tulkinnalle voi sanoa oman päänsä sisällä, että nyt hiljaa, että nyt mä keskityn tähän muuhun. Sitä voi myös tarkkailla, että ei tarvi heti sanoa nyt hiljaa, mutta se on hyvä tunnistaa, että ne ei ole totuus. Tarkkailla sitä ja miettiä, mistä se ajatus tulee. Ja mä ehkä päättäisin tämän osuuden ennen kuin mennään sitten ihanaan K-ryhmän toiseen tarinaan, niin päättäisin tämän tähän. Kami jakoi vähän aikaa sitten Instagramissaan tällaisen ihanan quotein. Perhosen toukasta, siitä ensimmäisestä, tulee perhonen. Ja ne muut perhosen toukat ei sano sille, että vitsi sä oot kaunis, vaan ne sanoo sille, että vitsi sä oot outo, koska se yhtäkkiä tuli ihan toisen näköinen kuin ne muut perhosen toukat. Ja se olisi ihan hyvä muistaa just tässä, että kun me ollaan matkalla jonnekin ja me muututaan, niin se voi olla, että ensin me näyttäydytään vähän oudolta, mutta me voidaan silti olla tosi, tosi kauniita.
Ja Kami lähti lentoon.
Kyllä.
Niin, koska se loppu silleen, että se sanoi, että niin kuin tavallaan she couldn't because she had wings.
Niin. Mm. Ja mä vielä lopuksi sanoisin, että me kiitetään K-ryhmää yhteistyöstä, jota me ollaan saatu, mihin he on lähtenyt tässä tuplajaksossa meidän kanssa. Ja tästä yhteistyöstä saatavat rahat menee Mieli ry:lle ja siellä meillä on käynnissä Lähtijät podcastin joulukeräys ja kutsutaan kaikki kuulijatkin osallistumaan siihen.
Otetaan tähän loppuun vielä K-ryhmältä Intersportista Triplasta, niin siellä on ihana Otso Riiali duunissa, joka on itse asiassa seurannut tätä kauppias Hanna ja Nikiä jo tuolta Lohjalta. Eli ovat tehneet yhteistyötä pitkään, eli Otso on aikoinaan tullut sinne Lohjan liikkeeseen duuniin ja tullut sitten tänne Triplaan myöhemmin, koska hän on kokenut, että Hanna ja Niki ovat tuoneet hänestä ne hienot piirteet esille. Hän on saanut olla juuri sellainen kuin on. He oikein sanovat, että he näkivät Otsossa tällaisen hiomattoman timantin. Mm. Ja tässä on aika huikea keskustelu, kun Otso kertoo, että miltä tuntuu nuorena ensimmäisessä työpaikassa, kun sä saat olla juuri sellainen kuin olet ja sun vahvuuksia impreissataan. Joten tämän tarinan myötä kaikille ihanaa joulua.
Ihanaa joulua ja kiitos, kun olitte sointuja, Kamilla.
Kiitos.
Kiitos.
Me tehdään lähtiöinä yhteistyötä K-ryhmän kanssa. K-ryhmän lahjoittamat varat yhteistyöstä laitetaan lyhentämättömänä Mieli ry:n toimintaan. Tänään meidän vieraana on tuolla Hanna Kuoppalan ja Nikin liikkeessä työskentelevä, eli Intersport Triplassa myyjänä työskentelevä Otso Riiali. Otsohan tuli ensin Hannan silloiseen Lohjalla sijainneeseen Intersportin työharjoitteluun merkonomin opintojensa aikana. Ja sitten kun Hanna ja Niki siirtyi kauppiaaksi Triplaan, Otso ilmestyi kauppaan kysymään työtä yhtenä päivänä. Hanna ja Niki näki aiemmin Otsossa levottoman, mutta herkän ja hiemattoman timantin. Ja Otsolla oli intoa vaikka muille jakaa ja hän rakasti asiakkaita, mutta työntekoon liittyi myös vaikeuksia. Myöhemmin sitten kävi ilmi, että Otsolla oli ahdistuneisuushäiriö, mutta kun Otso sai apua ja tukea, hänestä on kuoriutunut ihan huippumyyjä, jolta ei vauhtia puutu. Lämpimästi tervetuloa lähtiöihin, Otso Riiali.
Kiitos, kiitos.
Tosi hieno kuulla, että sä olet päässyt toteuttamaan itseäsi mulle itselleni rakkaassa myyntityössä. Mä toimin myyntijohtajana ja ihana kuulla, että sulla tämmöinen rakkaus asiakkaisiin on lähellä sydäntä.
On se kyllä ja kyllä se näkyy myöskin itsestään tosi paljon, että kun tulee sinne työpaikalla ja silleen, että on se aito hymy siinä ja silleen se energia, että jes, nyt mennään taas, eikä ole silleen, että taas kun pitää tulla töihin. Että kyllä se vaan auttaa jaksaa eteenpäin joka päivää sen aito hymy siellä huulilla, niin kyllä se merkkaa aika paljon.
Joo, ja ihan varmasti merkkaa sille asiakkaalle myöskin. Mikä sulle on, ootko työarjessa tärkeää?
Kyllä se on arjessa just nämä isot tukihenkilöt, tyttöystävä, vanhemmat, isosisko, myöskin kaverit, jotka on myöskin tosi isossa roolissa. Ja myöskin sitten, että kun on kotona asiat hyvin ja on katto pään päällä, että kyllä se merkitsee niin paljon myöskin töiden ulkopuolella, mitä sieltä tapahtuu. Ja sitten kun töissä on hyvät työnantajat, mahtavat työnantajat, aivan mahtava tiimi ja just silleen, että se kemia toimii siellä, niin silleen, että se on tosi hyvä alusta sille kaikelle, että tietää, että nyt taas jaksaa seuraavan työpäivän ilman, että pitää miettiä, että milloin tämä loppuu tämä työpäivä tai tälleen näin. Et siinä pienistä asioista tulee se kokonaisuus siinä.
No hei, mikä siinä sun työssä Intersportissa on kaikkein parasta?
Kyllä se varmaan se, että kun on niin ulospäin suuntautunut persona ja ihminen ja just se, että itselleen on se aina se parasta, kun saa asiakkaan tyytyväisenä ja iloisena kaupasta lähtemään ja tietää, että on saanut ehkä ihan arkisiakin juttuja muutettua häneltä. Että yksikin loistava tarina on, että yksi nainen tuli hakemaan ulkoilutarvikkeita ja kengät ja kaikki lähti takkiin ja pipoa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten, että hän tuli 3 kuukauden päästä takaisin, että hei, kiitos, että minä olen alkanut liikkumaan ja elämänlaatu on parentunut ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sitten kun tajus siinä kohtaa, että ei herranen aika, että yksi asiakaskokemus, mutta sitten, että asiakas tulee vielä kertoa, mitä sille nykyään kuuluu. Mm. Niin se on kyllä ne ihmisten ilmeet ja se pienet asiat, mitä pystyy vaikuttaa sinne, se on se paras asia siinä.
Ja varmasti ihan huikea tunne, kun sillä omalla arjen työllä voi tehdä noin suuria muutoksia ihmisen kyllä elämässä.
Sepä juuri.
No hei, tämä upea tarina teillä yhdessä Hanna ja Nikin kanssa, että he on nähnyt sun potentiaalin, niin tämmöisen hiomattoman timantin, jo hyvin varhaisessa vaiheessa silloin, kun sä olet ollut siellä alun perin siellä Lohjan liikkeessä. Ja niin kuin he kertovat, että he on uskonut sinuun ja luottanut sinuun, niin mitä se on sulle merkannut näissä työelämän ensimmäisissä askelissa?
Kyllä se on merkannut tosi paljon, että just silleen, että kun on ollut, varsinkin se alku oli semmoista, että mentiin vähän liiankin lujaa silleen, että into oli niin paljon siinä. Ja just silleen, että tietää, että kauppiaat luottaa muuhun ja just silleen, että haluaa antaa myöskin tosi ison palan itsestään. Ja juurikin se, että on, vaikka tulee niitä epäonnistumisia, mutta ne ei ole koskaan semmoisia, että ei, nyt mä mokasin, että nyt on kaikki pilalla, vaan että siitä opitaan ja sitten mennään eteenpäin, että jokaisen pitää epäonnistua asioissa, että päästään oikeasti siihen hyvään tulokseen. Ja sitten just se, että se luottamus on molemmin päin, että mä luotan heihin tosi paljon ja he luottaa muhun, että kyllä se on semmoinen tosi arvokas, mitä nykypäivänä tuntuu, että sitä ei ole kaikkialla. Että se on ehkä vähän katkonaistakin myöskin. Ja sitten jos se katkoilee, niin sitten se alkaa myöskin näkyä ulospäinkin tosi paljon.
Hmm. Ja tuo hieno työelämäkokemus niissä ensimmäisissä vuosissa, koska sehän luo ihan erilaista luottamusta siihen tulevaisuuteen.
Sepä juuri.
Kerro, Otso, miltä tuntuu, kun tulee nähdyksi omana itsenään sen niiden omien vahvuuksien kautta ja saa hyödyntää niitä täysillä ihan joka päivä?
Kyllä se tuntuu tosi hyvältä, että kun tietää, että saa käyttää niitä omia vahvuuksiaan todella paljon. Siinähän on just niin paljon semmoisia asioita, että kun on oma itsensä ja ei tarvitse esittää mitään muuta. Mm. Että se on kyllä semmoinen tosi mahtava fiilis juurikin silleen joka päivä, että saa olla se innokas oma itseni. Ja sitten, että kaikki muut näkee sen just semmoisena, mitä mä oon. Ja se tuo sitä tosi hyvää fiilistä ja myöskin sit, kun saa kannustusta myöskin jokaiselta työkaverilta ja myöskin työnantajilta ihan joka päivä. Et pienetkin onnistumiset on semmoinen niin iso antava pala tässä työssä. Et jo ilman niitä en mä tiedä, missä mä olisin. Että
niin. Se on ihanasti sanottu. Hei, jos sä mietit tätä työelämäkokemusta Hanna ja Nikin kanssa kuljetulla työelämäpolulla, niin millainen vaikutus sillä on ollut sinuun ihan siis, jos ajatellaan työelämä ulkopuolella ihmisenä?
On se kyllä tosi iso asia silleen, että kun tietää, että on töissä hyviä asiat ja sitten, että kun tulee kotia ja on semmoinen hyvä fiilis siitä, että on taas mennyt todella hyvin työpäivä ja sitten kun on tullut niitä onnistumisia. Mm-hmm. Ja sitten että myöskin tyttöystävälle silleen, että jes, arvaa mitä tänään tapahtui töissä ja näin. Että se myöskin se jatkuu se iloinen asenne myöskin töiden ulkopuolelle ja sekin antaa siihen voimaa sitten todella paljon.
Oletko kuullut sieltä kotoa hyvää palautetta?
On ja välillä sanotaankin, että no niin, Otso, nyt ollaan taas kotona, työasiat jätetään sinne, joo joo. Että se on kyllä se on positiivista todella olla.
ja se into tulee sinne kotiin asti.
Sepä juuri.
No mites sitten, jos ajattelet itseäsi työntekijänä, niin mitä tämä Hanna ja Nikin tuki sulle tavallaan sen työelämäpolun näkökulmasta on tuonut?
Kyllä se on tuonut sitä rohkeutta ja myöskin uskallusta siihen niin, että jos on jotain hankalia tilanteita, että ei tarvitse saman tien juosta silleen, että hei, ne nyt tarvii apua, vaan että uskaltaa myöskin ratkaista niitä ongelmatilanteita. Mm-hmm. Ja sitten sitä kautta myöskin tuo sitä rohkeutta siihen ihan myyntitilanteisiinkin sitten, että jos on joku haastavampi asiakas, niin löytääkin sitten niitä ratkaisuja siihen ja sitten on taas semmoinen onnistunut fiilis siitä.
Ja saa varmasti sitä hyvää palautetta sieltä. Kyllä. Asiakkaalta.
Sepä juuri.
Millainen merkitys kivalla työllä on sun elämässä?
On se kyllä juurikin se, että kun on just silleen myöskin työkaverit ja moni niistä on juurikin silleen myöskin töiden ulkopuolella todella hyviä ystäviä, että se on rakentunut myöskin silleen, kun ollaan aika tiivis porukka, niin just silleen, että se ei lopu se vähän niin kuin myöskin työporukan tekeminen pelkästään siihen, kun lähdetään töistä, vaan että se jatkuu sitten myöskin töiden ulkopuolella. Ja kyllä se vaikuttaa siihen niin myöskin, mikä se fiilis on sitten työpäivän jälkeen. Että se on todella iso osa sitä, että jos se ei olisi niin hyvä työyhteisö tai sitten annettaisiin niin paljon sitä tukea sieltä tai sitten ei arvostettaisi vaikka meitä niin paljon, mikä on myöskin sitten, että monesti on semmoista, kuulee kavereilta myöskin, että kun lähtee töihin, että taasko sinne pitää mennä ja just sitä, että kun ei arvosteta sitä ja sitten vaan, että taputetaan ehkä selkää ja sanotaan, että hyvä, myykääpä enemmän. Ja sitten silleen, että miettii sitä, että se on mun mielestä aika ikävääkin kuulla sitten tuommoista.
Kyllä. Mutta se on ihanaa, että sulla on tämmöinen hieno työporukka ja sehän on valtava voima, kun pystyy ikään kuin semmoisena yhtenä suurena perheenä myös sitten työelämään tai sen työpäivän ulkopuolella olemaan yhdessä.
Sepä juuri ja just se, että kun itsekin on ollut tässä jo tosi monta vuotta, vaikka on nuori heppu, että on tässä kokenut aika paljonkin just silleen semmoisia ylä- ja alamäkiä myöskin, mutta kyllä se on aina sinne kohti sitä kirkasta tulevaisuutta kyllä, ja ei sitä tiedä, mihin se johtaa.
No mä oon pakko sitten kysyäkin tämmöinen bonuskysymys, että mikä susta tulee sitten isona niin sanotusti. Eihän meistä oikein kukaan sitä tiedä, että mikä isona tulee, mutta se on niin pitkä tai työura nykyisin, mutta oot sä miettinyt?
Oonhan tässä nyt pyörinyt aika paljonkin silleen kaikenlaisia haaveita silleen, ja tällä hetkellä tämä tuntuu hyvältä, mutta ehkä jossain kohtaa jotain vielä suurempaa ja saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
Niin ties, vaikka sulla on oma Intersport joku päivä.
Saa nähdä.
Hei, kiitos Otso Riali ihan todella lämpimästi tästä ihanasta haastattelusta ja kaikkea hyvää sinne työarkeen ja onnea kaikkiin niihin ihanin käänteisiin, mitä sulla varmasti työelämä tuo tullessa.
Kiitos, että sain tulla tänne.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtijän tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät Podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen podcastmedia.